kroz stare spise.
Braćo i sestre, poštovani slušalci. I danas ćemo nastaviti naše izlaganje jednim fragmentom iz memoara mitropolita Skopskog i administratora Cetinjske mitropolije Josifa Cvijovića. Nesumnjivo značajne ličnosti u crkvenoj istoriji u prvoj polovini 20. vijeka. Rodom sa Padina Zlatibora, mitropolit Josif Cvijović izvodi porijeklo od bratstva Cvijovića, kojih i danas ima u bjelopoljskom i pljevaljskom kraju. Sa ovih prostora iselili se neke porodice Cvijovića na Padinu Zlatibora u toku 18. vijeka. Cvijovići su starinom iz plemena Drobnjaka u Staroj Hercegovini. Krasna slava im je Sveti Georgije. Mitropolit Josif je od dječačkih dana se posvetio dogovornom pozivu. Posle svršetka bogoslovi u Beogradu rukopoloženi za sveštenika, no kako mu se supruga relativno rano upokojila, ostavljajući mu amanet neizbrinutu djecu, to će se on kasnije posvetiti monaškom principu. Posebnu razdoblju između dva svjetska rata. Vojni sveštenik u vojsci Kraljevine Srbije aktivno je učestvovao u oslobodilačkim ratovima koji vojska i narod Kraljevine Srbije vodili od 1912. do svršetka 1918. godine. Međuratnom razdoblju, posvećujući se duhovnom monaškom prizivu, mitropolit Josif biva biran za mitropolita eparhije u Skoplju. U prostoru drevnog Dušanovog Skoplja i u Povardari uopšte sukobljavali se srpski i još više interesi novostvorene jugoslavinske države sa imperialnim aspiracijama Bugarske carevine. Mitropolit Josif je u granicama svojih realnih mogućnosti nastojao da osnaži srpsko nacionalno osjećanje u svojoj eparhiji. Kada su trupe Osovine napali Kraljevinu Jugoslaviju 6. aprila 1941. godine i tu upravo na rimokatoličke cvijeti, nije su naišli na veći otpor, osim tu i tamo na pojedinim tačkama ratišnje, koje je bilo prilično dugo i razvučeno. Već na blagovijesti, 7. aprila 1941. njemačke trupe su ušle u Skoplje. 10 dana kasnije kapitulirala je Kraljevina Jugoslavije. U početku je u Skoplju ustanovljena njemačka okupaciona vlast, koja se prema zapisima mitropolita Josifa, barem prema njemu, ponašala relativno korektno. Međutim, krajem aprila njemačku vlast će zamijeniti bugarska imperialna okupaciona vlast. Bugari će mitropolitu Josifu postaviti uslov ili da prizna jurisdikciju Bugarske crkve i da na bogosluženju pominje ime bugarskog cara Borisa ili da napusti Skoplje i ode u Srbiju. Mitropolit Josif je izabrao izgnanstvo, pa je 4. maja 1941. godine u željezničkoj lokomotivi na koju su ga ukrcali bugarski okupatori mimo njegove volje faktički protjeran iz Skoplja. On će otići u Srbiju i skratiti se u Beogradu. Kako je u to vrijeme patrijar Gavrilo Dožić bio u internaciji u nemilosti od njemačkih okupacijonih vlasti, u to vrijeme u interniranu manastiru Rakovica kod Beograda, mitropolit Josif je izabran u saglasnost patrijarha Gavrila za predsjednika Svetog Sinoda. U najtežim trenucima po srpsku crkvu u 20. vijeku, mitropolit Josif će 4 naredne godine rukovoditi kormilom crkvi, koja je bila ogružena na svim prostorima izvan predkomanovske Srbije, posebno na teritoriji NDH, na dijelovima Vojvodine pod hrvatskom, mađarskom i njemačkom okupacijom, na dijelovima Kosova i Metohije pod okupacijom Velike Albanije, naravno i u Makedoniji, pa i u Crnoj Gori, u kojoj je plamtio surov bratoubilački rat. Njemačke represalije su pogodile i srpsku populaciju u predkomanovskoj Srbiji, pa su i mnogi sveštenici monasi stradali od okupatora, ali i od komunista. Slomom međunarodnog fašizma, a iza toga i dolaskom patrijarha Gavrila iz izgnanstva u zemlju u novembru 1946. godine, stekli su se uslovi za uspostavljanjem kakvog takvog redovnog stanja makar na centralnom nivou srpske crkve, ako se to već nije moglo postići na terenu. Tako je patrijar Gavrilo ponovo stupio na tron. Svetosavske crkve, a mitropolit Josif se povukao u manastir Svetoga Videnja na Sjenjak u Beogradu, budući da je bio u nemilosti od nove komunističke vlasti. Za vrijeme rata on imao otklon i prema Nedićevoj marionetskoj vlasti, prema njemačkim okupatorima i prema Ljotićevcima posebno, prema kojima imao poseban ideološki otklon i nije odobravao njihov progermanski stav, ali prema komunistima. Faktički se nije povinovao ni u jednoj ideološkoj strani u ratu i dobro crkvi naroda bio mu je najbitniji interes. U novom poretku stvari, kako nije uživao ni povjerenje komunista, prema kojima je također gajio ideološki odijum, on je jedini izlaz našao u povlačenju manastir Svetoga Videnja u Beogradu, u kome će se upokojiti 1957. godine, a sahranjeni u arhijerejskom groblju pri istom manastiru. Malo je poznato da je mitropolit Josip Cvijović u aprilu 1945. godine odlukom Svetog Sinoda bio naimenovan iz administratora Cetinske mitropolije. Ova odluka je donesena zato jer je Crnogorsko-Primorske eparhije ostala upražnjena bez vladike, budući da je mitropolit Ivanikije pred najezdom Titovih komunista izbjegao iz Crne Gore. I na kraju, ni kriv ni dužan bio lične životu Bukulji kod Aranđerovca, najvjerovatnije 17. juna 1945. godine. Ne želeći da se u Cetinskoj mitropoliji uspostavi redovno stanje, nove revolucionarne vlasti sa Blažom Jovanovićem na čelu faktički su tretirale mitropolita Josifa kao personu non grata, dakle kao nepoželjnu osobu, zabranjujući mu dolazak u Crnu Goru i na Cetinje. U nemogućnosti da obavlja povjerenu mu administratorsku dužnost, mitropolit Josif je u novembru 1946. godine podnio ostavku na povjereno mu zvanje administratora mitropolije Cetinske. U izvještaju koji je podnio Svetom Sinodu i Svetom Arhijerejskom saboru u Beogradu početkom 1942. godine o svom radu od 5. maja 1941. dakle od dolaska iz Skoplja u Beograd pa do 7. avgusta iste godine, a čiji smo uvodni dio već citirali, mitropolit Josif dalje piše. I sada je nešto prije ovoga sastanka stalno su kružile vijesti da će okupatorske vlasti postaviti svoga komesara u crkvi. Pominjali se čak i ličnosti za ovo mjesto. Govorilo se, na primjer, da će za komesara u crkvi biti postavljen profesor gimnazije Vladimir Krujić i da su mu za ovu svrhu veće kancelarije spremljene. Zatim da neće njega, nego protu Branka Popovića, inspektora ministra pravde, čemu se ovaj začudio kada sam ga upitao šta zna o tome. Biskup Vikentije mi ozbiljno skrenuo pažnju da se u njemačkim krugovima govori kako nam se za komesara sprema neki mladi Njemac student sa našeg bogoslovskog fakulteta. U vezi s ovim pitanjem isticalo se ime ruskog pravoslavnog berlinskog arhijepiskopa Serafima porijeklom Njemca. I šta se sve nije prepričavalo i čije se sve ime nije pomenulo. Episkop Vikentije nam je savjetovao da bi dobro bilo da se neko od naših arhijereja primi toga položaja. Na sve ovo gledao sam kao na običan manevar s ciljem da se naš episkopat razbije i razjedini i u crkvi stvori raskol, ili da se zaplašimo, ili pak da se dozna mišljenje i stanovište naše crkvene sredine. Zato sam na sve to odgovorio. Sumnjam da bi se jedan arhijerej primio te nezahvalne uloge i da to nije rješenje glavnog pitanja normalizacije crkvenog života. Ako okupator to zaista želi, ne može se u tome ispriječiti, ali će se sama stvar time još više zategnuti i nikakvo pravilno, to je zakonito i dobro riješiti. U rezultatu obje strane će biti nezadovoljno. Ovih dana neki predstavnik evangelističke crkve iz Rajha, kao i zastanik episkopa Hakela, poželio je preko protojereje profesora Lazara Mirkovića Radoslava Grujića da dođe u vezu sa mnom. Nisam bio upoznat sa ciljem posjeti ovoga izaslanika, zato sam ga preko pomenute gospode profesora uputio da se za sada javi episkopu Bačkom Irineju Čiriću, koji je poznat sa episkopom Hakelom, a do cnije kada se u našoj crkvi vas postavi redovno stanje, može se obratiti njegovoj svetosti patrijarhu ili svetom arhijerejskom sinodu. Izgledalo mi je, ponavljam, da sve ove navale na mene imaju za cilj zavesti me za Goleš planinu. Ja sam ih se bojao i čuvao. Možda sam se varao, ali sam ih tako shvatio. 19. jun 1941. godine. Danas iznenada dođe komesar Ministarstva pravde Janković i saopšti mi da će sjutra preksjutra poći u manastir Rakovicu da razgovara sa njegovom svetosti patrijarhom o sazivu svetog arhijerejskog sinoda. U duhu razgovora na konferenciji od 10. juna 1941. godine. Opet smo ukratko ponovili kojih se principa imamo držati u svom poslu, to jest puštanju njegove svetosti patrijarha u slobodu, pa onda saziv svetog arhijerejskog sinoda. Posle razgovora sa gospodinom patrijarhom posjetit će, reče komesar, i episkop Žičkog Nikolaja i saopštit će mu stanovište okupatora o njemu, Nikolaju. Ponovio sam i ovom prilikom komesaru molbu da se čuva osjetljivost episkopa Nikolaja, što je on i obećao. Prešli smo na razgovor o prilikama na Kosovu. Komesar me obavijestio o tamošnjoj situaciji pa me zamoli da savjetujemo sveštenstvo iz te eparhije da ne napušta svoje mjesto jer mu je tamo opstanak pod Italijanima podnošljiv, a Arnauti su prilično suzbijeni, njihova samovolja ograničena. Rekoh mu da sam u svemu već obaviješteno tamošnjeg Raško-Prizrenskog episkopa Serafima, te sam uputio molbu srbijanskim arhijerejima da sveštenike iz tih krajeva ne primaju bez izrečne dozvole nadležnog im arhijereja. Tretirali smo dalje uslove života našeg naroda i sveštenstva u nezavisnoj Hrvatskoj državi. Zamolio sam komesara da me pomogne kod njemačkih vlasti, za koje sprema memorandum za zaštitu pravoslavne crkve i srpskog naroda na teritoriji ove novoosnovane države. Odredio sam komesare specijalnu misiju za proučavanje već prikupljenog materijala i spremanje ovoga memoranduma, rekoh mu. Komesar me obavijesti da su oni, komesari, sličan memorandum predali Šrederu, vojnom zapovjedniku u Srbiji, zato nalazi da mi sa svojim memorandumom ne treba da žurim. Treba prvo vidjeti na kakav će prijem naići memorandum, pa tek onda pristupiti predaji crkvenog memoranduma. Mi ćemo ga pripremiti, izjavih, i u njemu naročito istaći gonjenje Srpske pravoslavne crkve i njene pastve, a predoćemo ga u povoljnoj prilici i sa našim znanjem. U ovome se složi smo. Juni 1941. godine. Ovoga dana nalazio sam se kao i obično na redovnoj dužnosti u kancelariji svetog arhijerejskog sinoda u zgradi muzeja, sobi koja je služila ne samo za kancelarije, nego i za sve potrebe, sastanke, primanje i ostalo. Sa mnom još bijehu vikarni episkop Valerijan, sekretar svetog sinoda Prota Alagić i arhijerejski namjesnik, tek bješe stigao toga jutra iz Tetova sveštenik Mirko Roganović. Vještavali smo se od Roganovića u našem življu na jugu. Oko 10 časova uđoše u našu kancelariju dva njemačka oficijera. Jedan bješ i naš raniji poznanik koji se stalno interesovao našim stvarima, a drugi ozbiljnog vojničkog stava prvi put nam je u posjeti. Naš poznanik bješe vrlo ljubazan i preko običaja rukovao se s nama, kada bi ponuđen da sa novim gostom sjedne, oba zauzeše zvaničan stav i meni. Episkopu Valerijanu i svešteniku Roganoviću strogo narediše da odmah sa njima pođem u njemačku glavnu policiju. Ja zapitah radi čega. Radi izvjesnog saslušanja, glasio odgovor. kada uzbitak zar se to ne bi ovdje moglo obaviti, pade komanda trojice njemačkih žandarma koji toga momenta bijehu sa detektivom ušli u kancelariju da nas uzmu pod svoje. Da ne bi do toga došlo, sva trojica pođe smo u njihovoj prati. Hodnicima muzeja biješe dosta izbjeglica, sveštenika i drugih posjetilaca. Vidjevši kako nas stražari sprovode, uskomešaše se i počeže se razilazi. Išao sam u početku zamišljeni pognute glave, kada se nađo smo u dvorištu, podigao glavu, počinio pogledom svoje društvo iz ustih. Ništa, za Hriste i svoj narod treba nešto i podnijeti, nije meni ovo pravi put. Nasmija smo se i uđo smo pripremljeni auto, dovedoše nas u glavnu njemačku policiju, i staviše pod nadzor u trapezariju podoficirski menadžer da tu pričekamo. U trapezariju su ulazili njemački podoficiri na pivo i zakusku, časkajući sa bifeđijom koji nam reče da je beogradski Njemac. Uskoro se pojavi oficir, ljubitelj starina, da vidije smo li tu kada se ponovo navrati, zamoli nas da sačekamo još jedan moment. Momenat se oteže, 1:30 kada se na vratima pojavi upravnik naše gradske policije, dragi Jovanović, u društvu onoga drugog njemačkog oficijera, čovjek upadljivo energično i stroga koji pogledom strelja. Jovanović nas oslovi. Izvinite gospodo, desio se jedan nesporazum. Nas je ovom nemilom slučaju hitno izvijestio Sibin Stanković, sveštenik. Čim smo ovome saznali, tražili smo od Njemaca obavještenje. Njih je neko pogrešno obavijestio da ste vi u dosluhu sa komunistima i njihovom pripremom da sjutra na Vidovdan izvrše neki puč ovdje u Beogradu. Razuvjerili smo ih i vi ste sada slobodni. Ne mogu hoćutati, već oštrim tonom reagirah. Zar je moguće Jovanoviću da crkva i njeno vodstvo paktira sa komunistima? Zar nije suviše poznato da su to oštri antipodi? Marksa i Lenjina nisu dali Srbi njihova crkva, nego neki drugi. Naša se crkva preko svojih sveštenoslužitelja borila i bori protiv sviju destruktivnih struja. Sada se njeni predstavnici sumnjiče, protiv toga odlučno protestuju. Njemac zatraži da mu se moje riječi prevedu. Kada to bi učinjeno, oštrim pokretom steže pesnicu žustro izusti ciljajući na komuniste. Udavit ćemo ih, mi napustismo policiju. Istoga dana popodne saopštim episkop Svetosko-Strumički Vikentije da je ovo baš vrijeme bio u komesarijatu Ministarstva unutrašnjih dijela i tamo čuo da je ovaj slučaj izazvala obična prljava ruska intriga. Nju je posijao Rus Petar Dimitrijević, teolog sa našeg bogoslovskog fakulteta, parok jedne naše parohije u Bačkoj. Mislim da je radi ilustracije vremena vrijedno saopštiti kako je do ovoga došlo. Sitnica je, ali je karakteristična. Ovo je sveštenik koji se sličnim podvizima i ranije odlikovao u Svetosko-Strumičkoj parohiji, na Bistričkoj parohiji, došao nam je u stana 10 dana pred Vidovdan. 1941. godine tražio je da ga primimo u eparhiju Beogradsko-Karlovačku i postavimo za paroha u Beogradu. Znajući ga za ranije, nismo mu izašli u susret. On ostade uporan u svome traženju i podnese nam preporučeno pismo sa žigom na kovertu komesara ministra pravde. Odbismo da pismo primimo i tako se rastadosmo. Poslije 3 dana posjeti nas komesar ministarstva pravde Janković i kada završismo posao radi koga nas je posjetio, izvinih mu se što nisam njegovo preporučeno pismo primio, rekavši mu ko je sveštenik za koga se on zauzima. Janković mi se iznenađenjem odgovori da toga sveštenika niti poznaje, niti mu je kakvo pismo za mene dao. Sveštenik Petar, da bi mi se osvetio što nije dobio Beograd, dostavio okupacioni vlastima, Bog zna šta o meni. Vlasti su mu povjerovale i htjele me staviti u zatvor. Završava ovo poglavlje mitropolit Josip Cvijović. braću i sestre, poštovani slušalci, privodimo kraju ovo naše izlaganje koje smo pripremili na osnovu memora mitropolita Skopskog i administratora Cetinjske mitropolije Josipa Cijovića. Pozdravljamo vas našim starim otačbinskim pozdravom, s vjerom u Gospoda, za Hrista i otačbinu. U to ime, do slušanja.
Kroz stare spise.